Burada iş verə ki, bizim əmniyyətin, həmsəyalıqda İranın əmniyyətin xətərə salar,
Aynen.
ona bizim sözümüz vardır. Biz heç vaxt bunu təhəmmül edə bilmərik ki, məsələn, o ölkədən bizə gəlirlər, sədmə vurarlar, oradan həmlə gətirirlər bizə və bəzi işlər görürlər ki, İranın demə olar, əmniyyətin xətərə salırlar. Bunu heç ölkə icazə verməz.
Bəli.
Hangi ölkə icazə verər ki, biri gələ ayrı ölkəyə onun əmniyyətin xətərə salar?
Doğru.
Öz əmniyyətindən dif eləmək. İran bu həstə ehsas elədi ki, ayrı bir ölkə, əcnəbi ölkəyə gəlib İranın əmniyyətin, asayişin və demək olar, yaşayışın istəyir xətərə salsın. Bunda İran heç vaxt durub tamaşa eləməyəcəkdir. İran nizami qüvvələri, bunlardır ki, gələcəklər və qüdrətini göstərəcəklər. Məsələn, misal verirəm, əgər biz 8
Buyurun.
il bizə müharibə oldu, təhmil oldu Əraq müharibəsindən ki, onu da gələ biz Əraqları bilmirik. Ona deyirik ki, bəsilər, Səddam başında olsun, heç bir bəs,
Bəli,
onları
bəs
Amerika
sözü.
qurdu və dedi ki, gedin İranı neyini, İran üçün başaramadı İranla. Amerika gəldi neyini, qurdu, Səddamı saldı. İranın canına. İranlılar oturub tamaşa eləməyəcəklər ki, qüdrətlə dayandılar olan əcnəbilərin qabağında. Və indi biz indi İraqdan iki qərdəş kimi getiririk. Problemimiz yoxdur orada. Onlar da nəzərə gəlir ki, bəli, siz yaxdı buyurdunuz, biz iki ölkənin həmsəyarlığı çox mühümdür. Nə bayaq o işlər ki, bayaq olar ki, bu həmsəyarlıq, dostluq, qardaşlıq və get-gəllər ki, varımızda, öz aramızda, onlar xətərə düşə kimi? Əzinəbilən əlinən. Buna bir dənə mətləbdir ki, əvvəlin sualıza mən bunu
Doğrudur.
Budur cavab verin.
Teşekkür ederim şərhinizə görə. Cəm doktor, telefon xəttində də ekspertimiz var. Səhv eləməsəm, din alimi Höccət İslam Hoca Tohid İbrahim Bəyli olmalıdır. Mən ekspertimizi salamlayıram. Salam. Alo. Alo, müəllim, səsim var mənim? Hoca Tohid İbrahim Bəyli. Səsimiz varsa lütfən dostlar.
Alo.
Alo, salamun aleyküm hoca. Alo. Səsdə deyəsən problem var. Hoca, salamun aleyküm.
Bismillahirrahmanirrahim. Salamun aleyküm və rahmetullah. Mən indi sizləri eşitdim. Mən sizi və sizi dinləyənləri salamlayıram.
Çox sağ olun, minnətdaram. Biz də Hacı Ağa sizi salamlayırıq, vaxt verdiniz. Çox sağ olun. Stüdyomuzun qonağı canım doktor Əziz Avanpurdur. Hacı Ağa, biz İran-Azərbaycan əlaqələrindən danışırıq. Həmişə qardaşlıq, dostluq və qonşuluq əlaqələri sıx irəliləyib, qırılmaz əlaqələrimiz olub. Son vaxtlar müəyyən demək olar bir söz söhbətlər araya gəldi, heç eyb yoxdur. Amma bu arada əcnəbilər nə deyir, düşmənlər nə deyir, niyə fitnə salır? Bu haqda bizə danışın.
Çox əhəmiyyətli bir mövzuya toxunmuşsunuz. Bilirsiniz, İranın qalının dibində bir müsəlman ölkəsi, güclü, qudrətli şiə cəmiyyəti İslam düşmənləri üçün, xüsusən İsrail rejimi üçün ciddi təhlükədir. Azərbaycan Əhl-i Beyt məktəbinin şiənin Şərqi Avropaya, Orta Asiyaya, bu təfəkkürünün ixrazının boğazıdır. Bu, böyük bir manedir İslam düşmənlərinə və əvvəldən də, yəni SSRİ dağılandan bugünə qədər düşmən çalışıb, işləyir. Bu əlaqələr heç vaxt düzgün şəkildə qurulmasın. Yəni, Azərbaycanın daxilində İrana qarşı, İslam ümmətinə qarşı, müqavimət dəvəsinə qarşı bombardman olunur. Yəni, gecə-gündüz bizim xalqımıza da təbliğat bombardmanı olunur ki, İslam ümmətindən, İran İslam Respublikasından onları ayrı salsınlar. Niyə? Çünki böyük bir qardaş, böyük bir qonşu bir qudrətdir. Yəni, bir ölkəni qoruyub saxlaya bilər təhlükələrdə.
Doğru.
Və bugün təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu böyük qardaş, bu böyük qonşuya əhəmiyyət vermək əvəzinə, onun qədrin bilmək əvəzinə İsrailin vədələrinə əsasən, o iti boş vədələrinə əsasən öz təhlükəsizliyini belə deyə də qorumaq istəyir və yaxud onların ixtiyarına qoyur. Halbuki rəhbərimiz İmam Xamenei buyurdu ki, öz ölkənin öz ölkəsinin təhlükəsizliyini bicanələrin öhdəsinə qoyan bir ölkə, bir başçı, bir hakimiyyət şillə dəyər onlar. Və bizim də qorxumuz elə budur ki, bugün Azərbaycanın daxilində bu İsrail rejimi, bu təkfirçilər öz mənafiələrinə əsasən Azərbaycan mənafiələrini, Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərini məhv nabud etsinlər. Bugün əgər bizim rəhbərimiz İmam Xameneyi bir söz buyurur və təzəkkür verir və xəbərdarlıq edir, bu Azərbaycan xalqının xeyrinə görə bu ağa bu sözü buyurur. Yəni bir şeyi görür, bu böyük təcrübəli dahi şəxs bilir nə deyir. Və bugün Azərbaycan hakimiyyəti də bunu görməlidir. Hər bir ölkə ki qərb və İsrail ondan himayət etdilər, bir növ onu aldatdılar, onu öz xalqı ilə müqabilində qoydular və ona boş vədə verməklə özünə pul etdi öz bu hakimiyyəti. Sonu Qəzzafi təkin oldu, Səddam təkin oldu. Baxın, bu bir ibrətdir. Amma o ölkə ki, İslam inqilabının kənarında oldu və xarici qüvvələrə, siyonist rejiminə, Amerikaya yox dedi, Suriya, Bəşar Əsəd, baxın, Yəmənə baxın, müxtəlif ölkələrə baxın, 30-a yaxın ayrı xarici biqanələr, qüvvələr bunu getməsini də istəsələr, qaldı, istiqlaliyyəti qorundu, torbağı qorundu və böyük təhlükə hətta sovuşdu ölkələrdən.
Doğrudur.
Bugün İslam ümmətinin birləşməsi, qüdrət tapmağı, vəhdəti, xalqların bir-birinə qarşı olan səmimiyyəti düşmənin ən qorxulu yeridir. Ona görə də çalışır hakimiyyətlərə nüfuz edib bu böyük vəhdəti zərbə altına alsın. Və hakimiyyətlər də bu oyuna getməməlidir. Hakimiyyətlər bilməlidir onlara ən sədaqətli, onlara ən yaxın İslam ümmətidir və İran İslam Respublikasıdır. Bu qonşunun qədrin bilmək lazımdır və bu böyük dahi rəhbərin sözünə qulaq asıb onun ondan məsləhət alıb işləri qabağa aparmaq lazımdır.
Doğrudur. Hacı ağa, təşəkkür edirəm. Vaxtımızı nəzərə alaraq bir necə deyərlər, bir söz söhbətcə qalmayıb sizinlə vidalaşaq.
İnşallah, inşallah ki mən ümid edirəm Azərbaycan Respublikası bu quyu ki qazıb İsrail onun üçün tezliklə dönsün və bu İslam Respublikasının müqavimət dəbəsinin əleyhinə onun torpağından, onun xalqının mənafiyindən istifadə olunmasın və xalqımız inşallah tezliklə bu İsrail rejiminin təkvirçilərin şərrindən və təhlükəsindən qurtarsın.
Amin inşallah.
Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.
Din alimi Hüccəslam Hacı Ağa Toyid İbrahim Bəyli. Hacı Ağa, sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Xuda hafız.
Çox sağ olun. Xuda hafız. Açıq söz verilişində gündəmdə duran ən əsas mövzuları analiz edirik.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci, xoq işqal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalıydı.
Ermənilərlə Azərbaycanın qəziyyəsində işqalçılarla qalçının bəhsidir. Əsən erməni kök davası demiş.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamən Azərbaycan xalqına göstərdi.
Şəhid Fəxri Zavətin dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu.
İran bütün tacir idi və çox böyük təcrübəyə malik idi. Bəs oldu Amerikanın həqiqətləri izzət.
Müqavimət cəbhəsinin başındakı isim komutan Hacı Qasım Süleymani.
Ümid edirik tezliklə han kəndinin azad olmalarını şahid olaq.
Qarabağda elə bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyn ilə olub.
Açıq söz. Bəli, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər, din alimi Hüccəslam Hacağa Tohid İbrahim Bəylinin fikirlərini aldıq. Mən Hacaya təşəkkür edirəm qayıdaq stüdyomuza və Cənab Doktor Əziz Cavanpur verilişimizin qonağıdır. Cənab Doktor, sizin söhbətlərinizin birinci hissəsini mən fikir verirdim.
dostluqdan danışdınız ki, qardaş ölkə arasında və təhlükəsizlik məsələsini işarə elədiniz. Çünki təhlükəsizlik məsələsi hər ölkənin demək olar həssas bir demək olar nöqtəsidir. Biz baxırıq görürük ki, Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan manevri üç qardaş adı altında keçirilir, sonra görüs qapan yolu bağlanılır. Ardınca gəlir daxildə Araz çayının cənub hissəsində Sepah hərbi təlim keçir və bu hərbi təlimlər başqa cür, məsəl üçün, təhlil olunur, şərh olunur. Demək olar ki, biz dedik ki, hər ölkə öz daxilində manövr keçirməyə demək olar, öz haqqıdır filan. Nədən bax, bu şantajlar, məsəl üçün, çox böyüdülür? Nədən bax, bu şişirdilir bir, adi bir manövr?
Baxın, ölkənin həmsayalığında bir ölkəçi var. Savaş olan heç birinin nəfinə dəyir. Yəni, nə Azərbaycan bu müharibədən bir, savaşdan bir faydalanacaq, nə İran faydalanacaq. O iki içimə qardaş birbirlə savaşsa kim faydalanacaq?
Düşmən.
Düşmən. O iki buğuların düşmənidir, o faydalanacaqdır. Yəni, bu bir dənə əsasdır. Yəni, iki dənə qardaşı birbirlə savaşdırmaq niyə? Ayrı mənfəətlər, mənafiələr ki, onların var ayrı əcnəbilər, o da mənafiələr, onların işidir. Günəmə, əgər biz İsraillə, Seyhinistlərlə, əgər bizim müşkülümüz vardı, nə mənə əsasındadır, çünki Filistini nə edib, işqal edib. Filistinlərin toprağı, ki, müsəlmanların toprağıdır, Seyhinistlər oranı işqal ediblər. Bugün əgər bizdə ermənilər niyə gəyək Qarabağdan çıxara, bəhəm işqal ediblər oranı. Bu, Azərbaycan toprağıdır. Biz sözümüzü dalı oturtmamışıq. Yəni, həmən sözdə ki, var o ilə İmam Xümeyni rəhmətliq ilə inqilabın əvvəlindən deyib ki, İsrail, onda biz İsraillə olacaq ki, işqalçı deyək torpaqların hamısından çıxın eşiyə. Çünki əsən əsasda İsrail yoxdur ki, İsrail gəlibdir, Seyhinistlər gəliblər, Filistinlər ötürüblər o torpaqlarından eşiyə oturublar da hükumət təşkil ediblər. Əslən, onun əsasdan biz kökdən qəbul edəmiyoruz. Həmən sözdə biz elə Ermənistanı deyirik ki, bugün Qarabağ müsəlmanlarındır, Qarabağ Azərbaycanındır, oradan eşiyə çıxmalısan və oradan oranı tərk etməlisən, işqalçısan sən orada. Amma bu günəmə Seyhinistlər biz müqavimətə köməklik eləmişik. Müqavimət kimdir? Onlar ki, dayanıblar işqalçıların qabağında.
Doğrudur.
İşqalçının qabağında dayanıblar. Həmin sözü biz elə, həmin ermənilərə deyirik, Seyhinistlərə də deyirik. Heç fərqi yoxdur İranın ortasında. Vəli bu günəmə, tün orada bizlə müharibədə Filistinlər qabağında, Lübnanın qabağında dayana bilmir Seyhinistlər. Və deyib, İran olaraq yardım vurub, deyib, gəlib indi İranın bu tayında, İranın şümalında orada nə edir, Azərbaycanın toprağından istifadə edir, faydalanır, İrana müşkül problem yaraldır. Ona görə biz bu icazəni Azərbaycan verməyə. Azərbaycan bizim qardaşımızdır, bizim ölkəmizdir, bizim qonşumuzdur, bu icazəni gələk verməyə. Onlar istirlər o işi görsünlər, Azərbaycan. Ona görə mən əsasda ikimizdə nüqtədir budur ki, biz o əsl şibravarımızdır, qərdaşlıq, bahim olmaq, himbir olmaq, həmsaylıqda bir-birimizə yardım durmaq və əsasda heç şəkçimiz, küpəmiz yoxdur. Amma bu ki, biz baxa-baxa, gözümüz baxa-baxa, həmin işqalçılar ki, Filistin işqal ediblər, bugün gələlə orada ixtilaf salala, Azərbaycanla İran arasında və girələ o ixtilafın arasında və öz mənafiələrini aparala qabağa əmniyyət İranı xətərə salala. Bu məsələmizdir bizim. Biz əgər söz danışmışıq, əgər manövr əncam vermişik Azərbaycanın yaxınlığında, nə Azərbaycanın dövlətinə və millətinə görədir. Bəlkə o adamlar ki, həvəslənib İranın əmniyyətin, İranda şuluqluq salsınlar, ixtilaf salsınlar, qovmiyyət davası salsınlar və bu savaş salsınlar və İranın içəri işlərinə ixtilal var edələsinlər, biz onların əsasında onlara bir hüqdarıdır. Onlara bir xəbər verməkdir. Onlara bir dənə peyam verməkdir. Onlara bir söz verməkdir. Və bilsinlər ki, İranın qüdrəti çox-çox yuxarıdadır. Və İran heç vaxt kənara gəlməyəcəkdir. Onlar nə qədər qüdrətli olandan sonra elə bilməyəcəklər İranın iradələrinin qabağında, müsəlmanların iradəsinin qabağında ki, buradan 40 illi Amerikanın sehnislərinin onları tamamı totələrinin qabağında davam edibdir. Və buradan da möhkəm dayanıbdır. Bundan bir də möhkəm dayanacaqdır. Bu fikir gəlməsin bilələrinə ki, istəsələr bu fikirlərin, pis fikirlərin İranın rabitəsində resla işə salsınlar və bu icazəni verməyək. Onlar gələ oturlarla dalıyə. Azərbaycan dövlətindən biz xahiş eləmişik, istəmişik ki, dəqiqət bu məsələdə həmsiyyələrin hörmətin saxlasın.
Bəli, fikriniz aydın da mən təşəkkür edirəm bu şərhinizə görə, Can Doktor. Az öncə, demək olar, söhbət etdi, Türkiyəyə bağlandıq. Qudus TV-nin hörmətli rəhbəri Nurəddin Şirin cənablarının da fikrini aldıq. Gəlin görə Şirin bəy bu haqda nə danışır?
Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki münasebetler tarihi temellere, inanca, İslami temellere ve komşuluk ilişkilerine dayalı münasebetlerdir. Yani yeryüzü coğrafyasında ülkeler arasındaki ilişkileri güçlü kılacak en güçlü bağlar İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında bulunmaktadır. İran ile Rusya arasındaki ilişkiler de önemlidir. Ama İran ile Rusya arasındaki ilişkilerde İslami bağlar, kardeşlik bağları yoktur. Sadece bir takım ortak çıkarlar üzerinden yürüyen bağlar vardır. Fakat Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler her şeyden önce tarihi bağları vardır, İslami bağları vardır ve aynı inancın, aynı mektebin, Ehl-i Beyt akidesinin inancına dayalı olan bağlardır ve bu ilişkiler aynı zamanda komşuluk ilişkileridir. Şimdi emperyalistlerin ve siyonistlerin ortaya koydukları planlar ve düşmanlıklar kardeş ülke arasındaki bağları koparmaya, kardeşleri birbirinden uzaklaştırmaya, kardeşleri birbirine düşmanlaştırmaya yönelik müdahalelerdir. Yani biz İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki yakınlık ve uzaklığın sebeplerini düşmanların ellerine bakarak anlarız. Eğer bir zaman gördük ki bu arada sıkıntı var, problem var ve anlarız ki düşman olayın içerisine girmiş ve elini uzatmıştır. Dolayısıyla Azerbaycan'da İran İslam Cumhuriyeti'ne ve İran İslam Cumhuriyeti'nden Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı kardeşlikten başka, dayanışmadan başka, yardımlaşmaktan başka bir ilişki olamaz. Ama Siyonist rejim gelip işin içerisine girerse, Siyonist rejim kalkıp İslam Cumhuriyeti'nin emniyetini ve güvenliğini tehdit ederse, Siyonist rejim İran İslam Cumhuriyeti'nin sınırlarında bir saldırı üssü haline gelirse, bu arada şüphesiz ki iki ülke arasındaki münasebetlerden münasebetler zarar görmüş olur ve bundan yararlanan başta büyük şeytan Amerika, Siyonist İsrail rejimi ve hem Azerbaycan halkının hem İran halkının ortak düşmanları olur. Dolayısıyla Azerbaycan Cumhuriyeti noktasında ve İran İslam Cumhuriyeti noktasında mesullerin önündeki hedef düşmanı aradan çıkartmak olmalıdır. Düşmanı aradan çıkarmak, düşmanın ayaklarını İslam topraklarından kesmek, düşmanın planlarını ve projelerini etkisizleştirmek için kardeşler ellerini birbirine verme durumundadır. Ve birbirine sırtlarını dayama durumundadır. Birbirleriyle yardımlaşma durumundadır. Dolayısıyla biz İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir zeminde yürümesini bu esasa bağlı görüyoruz. Onun için Azerbaycan hükümetinin boynunda büyük bir sorumluluk vardır. Azerbaycan yönetiminin boynunda büyük bir sorumluluk vardır. Ve Azerbaycan toprakları Siyonizmin bir manevra alanı olmamalıdır. Siyonizmin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı düşmanca planları için bir zemin olmamalıdır, bir üs olmamalıdır. Azerbaycan hükümetinin Siyonist rejimden istifade edeceği hiçbir şey yoktur. Siyonist rejimden alacağı hiçbir fayda yoktur. Aldığı destekler her yerden alabileceği desteklerdir. Azerbaycan'ın Karabağ topraklarının azat edilmesinde kullandığı silahların büyük bir kısmı Türkiye'den gelmiştir. Türkiye destek vermiştir. Biz bundan iftihar ediyoruz. İslam ülkeleri arasında askeri işbirliği olmasında, hatta ordularını birleştirmesinde, birbirlerinin topraklarını karşılıklı olarak müdafaa etmelerinden biz iftihar duyuyoruz. Bunun için İran'ın silahı, İran'ın askeri, Azerbaycan'ın silahı, Azerbaycan'ın askeri, Türkiye'nin silahı ve Türkiye'nin askeri müşterek bir silah ve asker olmalıdır. Dolayısıyla burada ne Amerika'nın, ne Fransa'nın, ne İngiltere'nin, ne Siyonist İsrail rejiminin ne silahına, ne adamına, ne parasına hiçbir zaman ihtiyacımız yoktur. Aksine Siyonist rejimin araya girdiği yerde, Siyonist rejimin müdahil olduğu yerde hem Azerbaycan'ın menfaatlerine, hem İran İslam Cumhuriyeti'nin menfaatlerine, hem de Türkiye'nin menfaatlerine zarar gelmiş olur. Yani eğer biz Türkiye'nin menfaatleri üzerinden, Azerbaycan'ın menfaatleri üzerinden, İran İslam Cumhuriyeti'nin menfaatleri üzerinden meseleye bakacak olursak, orada İsrail'e yer olmamalıdır. İsrail'e zerre kadar bir alan açılmamalıdır ve en küçük bir fırsat verilmemelidir. Biz Azerbaycan halkından ve Azerbaycan hükümetinden istediğimiz de budur, beklediğimiz de budur. Çünkü kardeşlik bir hukuka dayalıdır. Haklar, görevler ve sorumluluklar vardır. Bu karşılıklıdır. Bu sadece Azerbaycan'ın Türkiye, Türkiye'nin İran'a, İran'ın Azerbaycan'a yönelik hakları ve sorumlulukları değildir. Bunlar karşılıklıdır, çift taraflıdır, üç taraflıdır. Biz isteriz ki Türkiye olsun, Azerbaycan olsun, İran olsun, Irak olsun, Suriye olsun, Pakistan olsun, bunlar bir araya gelsinler. Hem iktisadi olarak, hem askeri olarak, hem siyasi olarak bir birlik oluştursunlar. Bir ittifak oluştursunlar. Batılılar kendi arasında ittifak oluşturuyorlar. Avrupa Birliği diyorlar. Amerika'nın liderliğinde ittifak kuruluyor. Adına NATO diyorlar. Halbukisi Müslümanların bu konuda kendi askeri ittifakları, kendi askeri güçlerini birleştirmek noktasında, kendi iktisadi kaynaklarından birlikte istifade etme noktasında, kendi siyasi gücünden, insani gücünden birlikte istifade etme noktasında ortak hareket etmelidirler. Biz bunu istiyoruz, bunu savunuyoruz. Dolayısıyla yaşanan bu hadiseleri inşallah arızi, geçici bir sıkıntı olarak görüyoruz. Emperyalizmin ve Siyonizmin İslam dünyasında ayak basmaması için İslam dünyasında düşmanca hesaplarını yapacak bir zemin kendisine bulamaması için bütün İslam ülkelerinin yöneticilerini, hususen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yönetimini bu noktada duyarlı olmaya, sorumluluklarını yerine getirmeye ve sorumlu hareket etmeye davet ediyoruz. Biz Türkiye'li Müslümanlar olarak Türkiye kamuoyunun hassasiyetinin bu yönde olduğunu biliyoruz. Bu yönde savunuyoruz. Nitekim biz Siyonist İsrail rejiminin Doğu Akdeniz'de neler yaptığını gördük. Biz Siyonist İsrail rejiminin Mavi Marmara'da neler yaptığını gördük. Biz Siyonist rejimin Gazze'de, Filistin'de neler yaptığını gördük. Biz Ermenilerin Azerbaycan topraklarında, Karabağ topraklarında Azerbaycan halkına karşı, kadınlarına, çocuklarına, yaşlılarına karşı nasıl cinayetler işlediğini, nasıl katliamlar gerçekleştirdiğini, ki Hocalı katliamı bunlardan sadece birisidir, Aynı şekilde Siyonist rejimin Filistin ve Lübnan topraklarında nasıl katliamlar gerçekleştirdiğini, on binlerce masum kadın, çocuk, insanları katlettiğini biliyoruz. Dolayısıyla eğer biz katillerden beri olacaksak, eğer biz masum insanların düşmanlarından beri olacaksak, onları aramıza sokmama noktasında, onları aramızdan uzaklaştırma noktasında, onlara yer vermeme, fırsat verme noktasında ortak bir irade ortaya koymalıyız diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu son yaşanan hadiselerden en büyük dersi alması gereken Siyonist İsrail rejimidir. Siyonist İsrail rejimi şunu bilmelidir ki Azerbaycan halkı ve Azerbaycan Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti ve İran halkı hiçbir zaman Siyonizmin oyunlarına fırsat vermeyecek, planlarına fırsat vermeyecek. Siyonizmin kazdığı kuyuya, Siyonizmin kazdığı tuzaklara, hazırladıkları tuzaklara kendileri düşecektir Allah'ın izniyle. Zaten Siyonist rejim batan bir gemidir. Bu sönen bir yıldızdır. Ömrü de tamamlanmıştır. İnşallah yakın zamanda bütün Filistin topraklarından ortadan kalkmış olacaktır. Hak ettiği akıbeti bulacaktır. Bu zaten Allah'ın da vaadidir. O halde son olarak şunu söylüyorum. Yaşasın Müslüman halkların kardeşliği, İslam ülkelerinin kardeşliği, İslam ülkelerin birliği ve dayanışması. Kahrolsun İsrail, kahrolsun İsrail.
Türkiye'de Kudüs TV'nin rehberi Nurettin Şirin eşitliği teşekkürümüzü bildiririk. Cənab Doktor Aziz Cavanpur verilişimizin qonağıdır. Vaxtımızı nəzərə alaraq son sualımı vermək istəyirəm. Cənab Doktor, İslam İnqilabının böyük rehberi Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi son bəyanatında qonşu ölkələrə, məntiq ölkələrinə demək olar ki, önəri verir, xəbərdarlıq eləyir. Və təhlükəsizliyini özünüz təmin etməsəniz şillə yiyəcəksiniz deyil. Hər halda cənab Tohid İbrahim Bəyli də söhbətlərində mən fikir verirdim. Gözəl bir termin işlətdilər. Düşmən bizim vəhdətimizdən qorxur. Vəhdət qorxu salıb düşmənlərin canına. Nədən bu qorxu yaranır? Niyə düşmən bu vəhdətdən qorxur? Və yekun olaraq bağlayaq öz fikirlərinizi də tövsiyəniz olsa işte.
Baxın, bu qabaqçı məqamlarda da mən bunu ərz etmişəm xidmətçilər ki, İslam fobiya, Şiə fobiya, bunlar əsən bir dənə əsasdır ki, Qərb ölkələri deyil. Ələm Əfqanistandan müsəlman-müsəlmanla savaşır. Azərbaycanda müsəlman-müsəlmanla. Gəlir gedirsən Əraqda müsəlman, Suriyada müsəlman-müsəlmanla, Lübnanda, hakezə. Yeni dəqiqət Daiş kimidir? Müsəlman düzəlmişdilər. Gəlirdi, müsəlmanların başını kəsirdi. Ya məsələn, bir nəmə Daiş Əfqanistanda bombacı patlatdı.
Bəli.
200 nəfər qədər yaradı və ölü, şəhid. Xub, bunlar nəmə nədir? Hamısı aradan gedənlər kimlərdilər? Hamısı müsəlmandır.
Bəli, məsciddə baş verir, namazda baş verir.
Məscid müsəlmandır. Hamısı namaz qılandır, hamısı oruç tutandırlar, hamısı bu məqamdadırlar. Bəs bunlar əgər müsəlmanla neçə illər boyu bahəm yaşayıb? Nədir olur ki, müsəlmanlar bir-birinə toqquşurlar?
Bəli.
Bir-birinə vururlar, aradan aparırlar. Məlum ki, onlar ki, İslamın qudrətindən qorxurlar. Onlar müsəlmanlar salırlar bir-birinin canını. Ta öz hədəflərinə yetişdirlər. Çox belə aydındır məsələ.
Doğru.
Yəni, bunu biri bilməsə, bunu biri yaxşı başa düşməsə, məlum ki, heç zatdan başı çıxmır.
Məşirləyir.
Çox aşkar və aydın məsələdir.
Təşəkkür edirəm bu aydın fikirlərinizə görə. Çox önəmli fikirlər. Və bugün vaxt ayırdınız, verilişimizə gəldiniz, cənab doktor. Bir daha təşəkkür edirəm sizə, hörmətli dinləyicilər. Açıq söz verilişində İran-Azərbaycan əlaqələrindən danışdı cənab doktor Əziz Cavanpur. Verilişimizi bunu aldı. Din alimi Tohid İbrahim Bəyli danışdı. Türkiyədən Nurəddin Şirin cənablarının fikirləri ilə tanış olduq. Ümumiyyətlə, çalışdıq ki, siz bəyənən bir verilişi demək olar hazırlayıb efirə verə. diqqətinizi çəkmiş olsaq, onda nə mutlu bizə. Sizə təşəkkür edib sizinlə vidalaşırıq. Çox sağ olun, növbət verişimizdə görüşək.
İranda saat 8-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Əbdullahiyan deyib, İran və Azərbaycan əlaqələrində sui-təfahumlar aradan qaldırılmalıdır. Yəmənin Əl-Cubə strateji bölgəsi işğaldan azad edildi. Taliban sözçüsü deyib, NATO-nun Əfqanistanda cəlan verməsi zamanı sona çatıb. Merkel, Macron və Putin telefonla danışıb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq, xəbərlərin şərhinə keçirik.
İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri ötən gecə Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla telefon bağlantısında açıqladı. İki ölkə iki tərəf arası münasibətlərdə yanlış anlaşılmalara mane olmalı və yaxşı olar ki, sürətlə öz əlaqələrini doğru və inkişaf etməkdə olan istiqamətdə davam etsinlər. İran Press xəbər agentliyinin məlumatına əsasən Hüseyin Əmir Əbdullahiyan bu telefon bağlantısında qarşılıqlı hörmət və ölkələrin müstəqilliyi, hakimiyyəti və ərazi bütövlüyü zəruriyyətinə təkid edərək artırdı Tehran və Bakı bir-biri ilə qədim əlaqələrə malikdirlər. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri isə bu telefon söhbətində ölkəsinin İran İslam Cumhuriyyəti ilə olan əlaqəsini dostcasına adlandırıb və dedi, dost ölkələrlə əlaqələr Azərbaycan Respublikası üçün prioritetdədir. Ceyhun Bayramov daha sonra problemlərin danışıq yolu və dinç və səmimana bir arenada həll olunmasına təkid edib və təklif etdi ki, iki ölkənin gömrük rəsmiləri İran əmtələrinin tranzit problemlərini həll etmək üçün danışıqlar aparsınlar.
İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusu Sepahın Dəniz Qüvvələri Komandiri Admiral Əli Rıza Tənksiri Amerikalıların indiyə qədər Fars körfəzində İran Silahlı Qüvvələrindən 6 dəfə şillə yediklərini söyləyibdir. Admiral Tənksiri ötən gün Dəniz Qüvvələri günü münasibəti ilə xarici ölkələrin hərbi atışlarının iştirakı ilə təşkil edilən mərasimdə etdiyi çıxışda İran İslam Respublikasının 43 il sonra zalımcasına sanksiyalar və iqtisadi embargo qarşısında dəymədi dayandığını qeyd etdi. Sepahın Dəniz Qüvvələrinin təcavüzkar Amerikanı güclərinə qarşı 6 müvəffəqiyyətli əməliyyatı reallaşdırdığına diqqət çəkən Admiral Tənksiri Fars körfəzində ABŞ-ın saxta gücünün qırıldığını vurğuladı. Fars körfəzində heç bir zaman döyüş başlatmadıqlarını Amerikalıların İranın neft tankerləri və terminallarını hədəf almasına baxmayaraq səbirli davrandıqlarını söyləyən Admiral Tənksiri, İranın Fars körfəzində barış, təhlükəsizlik və dincliyin təmin edilməsi ilə bağlı strategiyanı vurğuladı. Fars körfəzinin İran və qonşu ölkələri evi olduğuna diqqət çəkən Admiral Tənksiri Amerikalıların Fars körfəzində yeri olmadığını, işqali rejim İsrailin qeyri-qanuni varlığının da strateji bölgənin təhlükəsizliyinə zərər verdiyini söylədi.
İranın Ticarət İnkişafı Təşkilatının baş sədri, Qazaxıstanın Ticarət və İnteqrasiya Nazirinin müavini ilə görüşlükdə təkid etdi. Avrasiya hövzəsi ölkələri İranın xarici ticarətinin prioritetində yerləşiblər. İranın Ticarət İnkişafı Təşkilatının məlumatına görə Əli Rıza Peymanpaq, Kayrat Turbanovla Tehranda görüşlükdə dedi, Avrasya Havzası ülkeleri İran'ın harici ticareti prioritetinde yerleşipler ve Avrasya ülkeleri arasında Rusya ve Kazakistan ala mövqeye sahibdirler. Peyman Pak, İran'da yeni devletin məntəqə ve qonşu ülkelerle ticaret əlaqelerinin inkişafı üzrə ciddi yanaşmasını toxunaraq artırdı. İran Prezidenti Seyid İbrahim Reisinin sarancamı ve təkidi əsasında qonşularla ticaretin inkişafı üzrə bir proqram işlənilib hazırlanmışdır.
Yemen Xalq Komitəsi və Ordu Qüvvələri Marib vilayətində stratejik əhəmiyyətli Əl-Cobə bölgəsini Ali Saud təcavüzkar koalisiyasının işgalından azad ediblər. Yemen Xalq Qaynaqları dünən gecə elan etdilər ki, Yemen Xalq Komitəsi və Ordu Qüvvələri Əl-Cobə bölgəsi və onun ətraf məntəqələrini ələ keçiriblər. Əl-Cobənin azad edilməsi ilə Marib şəhərinə yeni bir yol açılıbdır. Marib strategik vilayətinin mühasirəsi cənub tərəfindən tamamilə götürülür.
İraqda Şiə Partiyasının koordinator çərçivəsi çərşənbə axşamı günü bir bəyanatda elan etdi. Bu ölkədəki Ali Seçkilər Komissarlığı öz öhdəliklərinə bağlı qalmayıbdır. Bu yüzden bu gruplar seçkilərin nəticəsinə etiraz edirlər. Şiə Partiyasının koordinator çərçivəsi Əl-Fət, Dövlət-əl-Qanun, Əsayib Əhləl-Həq və Kətayb Hizbullah koalisiyası və başqa Şiə cəryanları ehtiva edir. Seçkilərin müstəqil Ali Komissarlığının elanına görə indiyədək Şiə sədr cəryanı 73 kafedra, Təqdim Sünni Koalisiya 38 kafedra, Dövlət-əl Qanun Koalisiyası 37 kafedra, Əzm Koalisiyası 15 kafedra, Əl-Fət Koalisiyası 14 kafedra, İmtidad Hərəkatı 19 kafedra, Milli Hikmət Cəryanı 2 kafedra, Ənəs Koalisiyası 2 kafedra və İraq Kürdistanın Demokrat Partiyası 32 kafedra qazanıblar.
Taliban sözçüsü NATO-nun Əfqanistanda qüdrətinin sona çatdığını elan etdi. AVA Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən, Taliban sözçüsü Zəbihullah Mücahid NATO baş katibinin sözlərinə reaksiya olaraq deyib, daha Əfqanistana hücum zamanı sona çatıb və təcrübə, habelə NATO-nun uğursuzluğu nişan verir ki, onun hərəkətləri səmərəsiz idi və işlərin irəliləyişi təkcə diplomatik yolla həyata keçirilməlidir. Zəbihullah Mücahid əlavə edib, NATO baş katibi ağrıya düşüb, ancaq o şəraitin dəyişməsini başa düşməlidir.
Avropa İttifaqı Azərbaycan və Ermənistan arasında vasitəçi qismində çıxış etməyə hazırdır. TASS-ın verdiyi xəbərə görə bu barədə Avropa İttifaqının Ermənistandakı səfiri Andra Viktorian ötən gün jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə bunun üçün ilk növbədə tərəflərin razılığı olmalıdır. Əgər tərəflər istəsə, Avropa İttifaqı Ermənistan və Azərbaycanın danışıqlar prosesində vasitəçi ola bilər. Proses, təbii ki, ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində getməlidir. Eyni zamanda, Ermənistan və Azərbaycan razılıq verəcəkləri təqdirdə, Avropa İttifaqı sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası prosesində vasitəçi kimi çıxış etməyə hazırdır, deyə diplomat vurğulayıbdır.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Almanya Kansleri Angela Merkel və Fransa Dövlət Başçısı Emmanuel Macron telefonla danışıb. RIA Novosti xəbər verir ki, bu barədə Kreml məlumat yayıb. Bildirilib ki, liderlərin danışığında Ukraynanın şərqindəki böhran müzakirə edilib. Onlar məsələ ilə bağlı həll prosesinin yavaşlamasından narahatlıqlarını ifadə ediblər. Merkel, Macron və Putin görüşlə əlaqədar qurumlara Normandiya format çərçivəsində təmas və çalışmaların sürətləndirilməsi ilə bağlı tapşırıq veriblər.
BMT-nin baş katibi Antonio Guterres, Beynəlxalq Valyuta Fondunun dövlətlərin koronavirus pandemiyasından bərpasına həsr olunmuş tədbirində bildirib ki, COVID-19 pandemiya dünyada 100 milyondan çox insanı yoxsulluğa sürükləyib, milyardlarla insanın praktiki olaraq heç bir sosial dəstəyi yoxdur. Bu barədə Press TV xəbər verir. Pandemiya dünyada 100 milyondan çox insanı yoxsulluq həddinə çatdırıb. 4 milyardan çox insanın praktiki olaraq heç bir sosial dəstəyi yoxdur. Səhiyyə xidməti mövcud deyil. Təcili ehtiyac olduqda gəlirlərin qorunması yoxdur, deyə götürüşüb. Onun sözlərinə görə peyvənlərin paylanılmasındakı bərabərsizlik dünyanın milyonlarla insanı ölümə məhkum edir. Trilyonlarla dollara başa gələ biləcək və ən kasıb ölkələrin iqtisadiyyatına zərbə vura biləcək iqtisadi tənəzzülü uzadır. Pandemiyaya son qoymaq və qlobal iqtisadın davamlı, hər tərəfli şəkildə bərpasını təmin etmək üçün cəsarətli kollektivə ehtiyacımız var, deyə BMT rəhbəri deyib. 13 oktyab tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, axşam çağı qismən buludlu olub, gahdan yerli çan olacaq, temperatur müsbət 13-23 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edib, gahdan külək əsəcək, temperatur Təbrizdə müsbət 7-26, Culfada isə müsbət 10-26 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşad şəhərində buludsuz hava şəraiti hakim olub, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 5-19 dərəcə təşkil edəcək. Qumda hava əsasən buludsuz olacaq, gahdan küləklə müşayiət olunacaq, temperatur müsbət 8-28 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava buludlu təşkil edəcək, temperatur Biləsvarda müsbət 14-21, Ərdəbildə isə müsbət 6-18 dərəcə olacaq və nəhayət Astara şəhərində hava az buludlu olub, gahdan buludlu təşkil edəcək, temperatur müsbət 12-23 dərəcə ötüşəcəkdir.
Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 14-16 dərəcə isti, gündüz 20-23 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 14-16 dərəcə isti, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında oktyabrın 13-də hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti. Dağlarda gecə 2-6 dərəcə isti və gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan davam etdiririk. ABŞ və Çin arasındakı Tayvan böhranı getdikcə böyüyür. Pars Today xəbər verir ki, Çinin dövlət başçısı Xi Jinpingin Tayvan mütləq Çinlə birləşəcək mesajından sonra Çinin rəsmi dövlət qəzeti Global Times tərəfindən ABŞ-ı təhdid edən məqalə dərc olunub. Məqalədə Tayvan əsas ərazi kimi təyin olunub və Çinin bölgədə əməliyyat aparmasının qanuni haqqı olduğu iddia edilib. Tayvanın yanında olduğunu bəyan edən ABŞ-ın hədəfə alındığı məqalədə belə deyilir. Tayvan boğazında müharibə başlayanda əvvəlcə ABŞ hərbçiləri məhv ediləcək. Eyni məqalədə ABŞ xüsusi təyinatlarının Tayvanda olmasının Çinin əsas ərazisinin istilası sayıldığı qeyd edilib və ABŞ-ı hədələyərək Vaşinqton əsgərlərinin həyatını riskə atır deyilibdir.
Şimali Koreya prezidenti Amerikanı Koreya yarımadasındakı bütün gərginliklərin kökü adlandırıb. Ayarabinin məlumatına əsasən Kim Chen'in bir silah sərgisinin açılış mərasimində belə söyləyib. Amerikalıların müzakirə üzrə ardıcıl xahişlərinə baxmayaraq, hələ onların düşmən olmadıqlarına inanmaq üçün heç bir dəlil yoxdur. Cənubi Koreyanın davranışlarını tənqid edən Şimali Koreyanın rəhbəri Seulu iki özürlükdə ittiham edib. Şimali Koreya bildirir ki, ABŞ-ın Pxenyandakı hakim quruluşu devirmək üzrə ədavətli siyasətinə son qoymayana dək öz raket və nüvə proqramından geri çəkilməyəcək.
Və sonda İtaliyada koronadan irəli gələn çətin iqtisadi durum insanları küçələrə çəkib. Ayrıbının məlumatına əsasən İtaliyada sutqalıq ümumi tətilin elan olunması ilə bir zamanda minlərlə nəfər Romada anti-hökumət aksiyası keçirib. Aksiyada həmçinin İtaliyada yaşayan xeyli sayda miqrant bu ölkədə irqi ayrı seçkilik və bərabərsizliyin artmasına etiraz edib. Bu etirazların fonunda qeyd edək ki, İtaliya koronaya qarşı vaksina prosesini sürətləndirmək və bu epidemiyanı aradan qaldırmaq istiqamətində Avropa Birliyinin ilk ölkəsinə çevrilməkdədir. Belə ki, bu ölkə bütün fəhlələri korona vaksini ilə bağlı yaşıl arayışa malik olmağa məcbur edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam, siz bütün verilişlərimizi web saytımızdan da alıb dinləyə bilərsiniz. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir, az.tabriz.ir.ib.ir. Diqqətinizə görə sağ olun.
Kitab Kimyası ünvanlı kısa söhbətimiz yayımlanır bu anda. Əzizlər, buyurun dinləyin lütfən. Qadınların yazdıqları kitabların əsas mövzuları qadınlar idi. Onların qayğıları, ailə, uşaqlar, sevgi, kişi dünyasından məhkəmə çəkişmələri, gizli duyğuları ifadə etmək, qadın problemlərini ifadə etmək və həyatları ilə bağlı olan ictimai və siyasi məsələlər idi. Təbii ki, onlardan bəziləri cəmiyyəti idarə edən dəyərləri tənqid edib və əsrlər boyu xalqın zülmünü nəql etdilər. Anhe Duana dünyada adı ilə tanınan ilk qadın yazıcı və şairdir. Anhe Duana, Mesopotamiyanın böyük kralı Sargonun qızı idi. O, atası tərəfindən imperiyanın ən böyük şəhəri və mərkəzi Ur şəhərində Akkad ayının tanrısı Nana məbədinin keşişi təyin edildi. Anhe Duana inana üçün qalıqları təsvir edən və qədim dini inancdan tamamilə fərqli üç mövzunu təsvir edən üç himn yazdı. Birində inana, başqa tanrılar ona kömək etməkdən imtina etsə də, bir dağı məğlub edən vəhşi bir döyüşçü ilahəsidir. İkinci hissədə inananın sivilizasiyanı idarə etmək, ev və uşaqlara nəzarət etməkdəki rolu qeyd olunur. Üçüncü himnidə Anhe Duana qəsbkara qarşı bir məbəd keşişi olaraq mövqe qazanmaq üçün tanrıça ilə şəxsi münasibətlərini izah edir. Anhe Duana adı 4000 il əvvəldən bəri bir çox ədəbi və elmi əsərə həkk olunan ilk qadındır. Son 10 ildə ən çox satılan İran hekayələri siyahısında qadın yazıçılar üstünlük təşkil edir. İran ədəbiyyatı üzrə mütəxəssis Həsən Mir Abedininin sözlərinə görə roman nəşr etdirən qadınların sayı 300-dən çoxdur və İranda qadın kitabları kişilərdən daha çox satmışdır. Bu bir haldadır ki, İran romanları orta hesabla az sayda nəşr olunsa da, bəzi qadın kitabları 100 min nüsxədən çoxdur. Bəzi ədəbiyyatşünaslar hesab edirlər ki, qadın yazıçılar nəinki fars ədəbiyyatının qabaqcılına çevrilmiş, həm də cəmiyyətin qadın yazıçılara baxışı dəyişmişdir. ...1383-1395-ci illər arası bir araşdırma zamanı qadınlar tərəfindən cəmi 179.309 kitab yaradılmışdır ki, bunların da 49% birinci nəşrlər, 51% isə yenidən nəşrlərdir. Bu nəşr olunan bütün kitabların 40%-ni təşkil edir. Uşaq və yeni yetmələr sahəsində ən çox kitab sayı 27%, təhsil haqqı 20% və tətbiqi elmlər 15% idi. Tarixən hekayə yazmağın başlanğıcı nə kişilərə, nə də qadınlara aid edilə bilməz. Qadın ruhları hekayə danışmaqla daha yaxından əlaqəli olsa da, sosial əlaqələr hansı qrupların əsərlərini tamaşaçılara təqdim edə biləcəyini müəyyənləşdirir. Bu baxımdan bütün dünyada və tarix boyu eskaltlar kişilər olmuşdur. İranda və Məşrutə İngilabından sonra ictimai və siyasi məkanın açılması ilə hekayə yazmağın yeni bir şəkildə ortaya çıxması üçün şərait yaradıldı. Məhəmməd Əli Cəmalzadə biri var, biri yox imiş hekayələr toplusu ilə yeni hekayə yazmağın başlanğıcıdır. Bu kitabın nəşrindən sonra bir çox kişi yazıcı yeni poest meyarları ilə hekayələr yazmağa başladı.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya ötən həftə. Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Gəlişimizdə həm bir həftə ərzində dünya, xüsusilə Avropa və ABŞ-la ilgili mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Ötən həftə Afqanistanın Kunduzda Şiyə məsidində terror aktı törədilib. Törədilən bu terror aktı nəticəsində 60 nəfər şəhid olub, 107 nəfər yaralanıb. Qurbanların sayının artacağı istisna edilmir, hücumların məsuliyyətini heç kim üzərinə götürməyib. Amma milli və beynəlxalq səviyyədə bu kamikadizə hücumuna qarşı reaksiyalar davam etməkdədir. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə, İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Seyid İbrahim Reisi bir müraciətdə Konduzdakı terror hücumuna toxunaraq deyib, bu cinayət müsəlmanlar arasında təfriqə salmaq məqsədi ilə və qeyri-insani və dinə zidd mahiyyətləri hər kəs üçün aydın olan kəslər tərəfindən törədildi. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres, Kunduz şəhərindəki məsciddə törədilən terror aktını pisləyib və mülki şəxslərə hücumu əsas hüquqların və beynəlxalq humanitar hüququn pozulması kimi dəyərləndirib. İnsan haqları gözətçisi təşkilatının Asiya üzrə nümayəndəsi Patricia Gosmanda bir müraciətdə bildirib, bu cür hadisələr Əfqanistanda azlıqların, xüsusilə də şiyələrin ciddi təhlükə altında olduğunu göstərir. Lavrov ötən həftə elan edib, Rusiya artıq Avropa İttifaqına arxalana bilməz. Rusiya Xarici İşlər Naziri bildirib, Moskva artıq iqtisadi mövzularda Brüssel ilə etibarlı əlaqələr qurmağa arxalana bilməz. Çünki Avropa Birliyi hər an Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edə bilər. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə, bu sözləri Sergey Lavrov Rusiyadakı Avropa Biznes Assosiasiyasının üzvləri ilə görüşdə dilə gətirib deyib, Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı bir tərəfli sanksiyaları qəbul edilməzdir və Brüssel Moskva üçün etibarsız tərəfdaşa çevrilib. Lavrov bu görüşdə həmçinin vurğulayıb Rusiya prinsipçə Əfqanistana mümkün hava zərbələri endirmək üçün qərb ölkələrinin hərbi infrastrukturlarını mərkəzi Asiya ölkələrinin ərazisinə köçürmələri və ya orada yeni hərbi strukturların yaradılmasına qarşıdır. Çünki bu, Rusiyanın bölgədəki müttəfiqlərini terror qruplarının hədəfinə çevirə bilər. Dünya katoliklərinin rəhbəri Fransa katolik kilisəsindəki rüsvayçılıqdan xəcalət çəkdiyini deyib. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Papa Francis həmin kilisədən istəyi belə bir şəraitin təkrarlanmayacağına zəmanət vermək üçün əlindən gələn etsin. Müstəqil bir tədqiqat heyətinin məlumatı göstərir, ötən 70 ildə təxminən 330 min uşaq Fransa katolik kilisəsinin və onun tabeliyində olan orqanların əzab-əziyyətlərinin qurbanı olub. Fransa Katolik Kilisəsindəki əxlaq pozğunluğu barədə müstəqil şəkildə tədqiqat aparan heyətin sədri Jean-Marc Sauve CNN televiziyasının müsahibəsində bildirdi, bu dini orqanın ruhani üzvləri ötən 70 ildə onlarla uşaqdan cinsi sui-istifadə ediblər. Ötən həftə Blinken Macrona deyib, Avropanın təhlükəsizlik layihələrini dəstəkləyirik. ABŞ-ın dövlət katibi Fransa prezidenti ilə görüşdə Vaşinqtonun Avropanın təhlükəsizlik hərbi layihələrini dəstəklədiyini elan edib. Ayrı-ayrı müxbirinin verdiyi məlumata görə bu barədə Macrona əminlik verən Blinken eyni zamanda xəbərdarlıq edib ki, regional təhlükəsizlik müqavilələri NATO-nun zərərinə qurtarmamalıdır. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verişimizin bu məqamında ötən bir həftə ərzində ABŞ-da baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Biden-i Michigan'da küyə basıblar. ABŞ prezidenti Michigan ştatında səfərdə bu ölkənin sabiq prezidenti Donald Trump'ın tərəfdarlarından yüzlərlə nəfər tərəfindən küyə basılıb. Ayar-aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Joe Biden hazırda Kongresdə dalana dirənmiş infrastrukturlar barədəki öz iki partiyalı layihəsi ilə bağlı diyaloq məqsədi ilə Michigan'a səfər etmişdir. Əllərində Trump'a dəstək plakardları tutmuş Donald Trump'ın tərəfdarlarından yüzlərlə nəfər kiçik Howell rayonunun küçələrində aksiya təşkil edib. Onlar Biden'i daşıyan karvan bu bölgədən keçərkən onu küyə basıblar. Biden Michigan'dakı çıxışında deyib, digər ölkələr bir çox sahələrdə Amerikanı ötüb keçiblər. Hərçənd Amerika dünyada ən iri iqtisadiyyat sayılır, amma bir ölkə kimi öz mövqeyini itirməkdədir. Az öncə bu haqda siyasi məsələlər eksperti, universitet müəllimi Can Doktor Pərviz Əhədi danışıb. Bərabər işləyirik.
Az zəhədə vəhsən bağımcı mənzələ Hazret Ali Cənab Aydəsin İzlahi və Şəkələbəndiqan əzizə. Əzdən bir izin barək ki, əmrət üçün müstəsəsi siyasət xarici indika, hodu boşu. İki dənə teoriyə əzdən bir izin barək neolizm tədafi və təhacimi şey kitabdır. Və dəzastayı bura iki tərəf də mutəqət, yəni həm cümdikalar və həm demokratlar. Mutəqət də siyasət xarici Amerika və dərbaqə hegemoni Amerika ruhu üfurdur. Və dər qərmə ayəndə nəzis ki, turupaşı və dər aslaniyə turupaşı olardır. Nəhayətən bu iki tərəf bərayın ki, siyasət xarici Amerikanın necəsi isimlə, Cəhətdən ki, hər şey Trump olsun ki, Joe Biden intiqam olda, sonra da təğir və bizə siyasət xaricdə təzə müəllifələr irayə edilər və səhirdə, səhirdə daxilidə, səhirdə məntiqədə və deyilumlərdə və nəhayət bu irayə bir şey rahatlarla ki, məsələn, fərzə görəm bir karını, o bir siz qismətləri, hələ istifadı nəft və əmsarlıqın və bu mozdanı səhirdə daxilidə iştirazda iləsindən. Səhirdə məntiqədə və səhirdə deyilumlərdə səhirdə ki, qudət xoşbəndi icadından Joe Biden və hələ Trump da dərvaqə Amerika ya Amerika ilə qoruz ya bərtərlə dərvaqə bu furuqaşının qabağının altında ya müdiriyyət sərəsində kondosun bu furuqaşı. Amma əlavə həmi bu şuarda ki, bildirilər, səhətə məntəqi və də səhətə əzən bir izun barək ki, beynuminəli və səhətə daxilidə həm çobadir, həm səhətə muvaffaq olmadı. Kuruzi istirari Amerika və dərdə olan çobadir və onun yürürlər Afganistandan hegemoni bərtər və strateji kəlan Çin dərzisətə Cəhan ki, məsələn, 7 dənə köydördən təşkil tapıb və də nəhayət təlaş edib sistem bərnamədə əzirədim orasıya dəxt tapsın və Amerikanın heç kuna alternativ edən müqabili bu yoxudur və naçarən məcburdur.